aasta läks oma harilikku rada vastu lühikestele päevadele ja pikkadele öödele. Ja saabus talv lume ja külmade tuultega Björndali piirkonnale ja kõigile teistele asundustele. Järved ja sood said jääkaane ning inimesed läksid kirveste ja saagidega metsa, kus õhtuti ja enne koitu hüttide kohal metsavaikuses suitses. Tugevad mehed langetasid puid ja hobused vedasid palgid kokku. Kindlalt ja vääramatult läks elu seal oma rada, kus vana taag valitses. Ja mustad hobused käisid linnateed raskelt ja jõuliselt, nagu kõik senised aastad. Kell lõi ja õhtu läks üle esimesse öötundi. Major Barre elutoas istus Preili Adelheid üksi kummargil oma tikandi kohal. Käed olid pillanud nõela ja niidi ning puhkasid tahtetult laual. Rühikas selg toetus kergelt vastu toolikorju ja kogu tema olemuses oli midagi ebatavalist. Uhke kukal oli sel õhtul kumaras, mis erines sootuks hoiakust, mida ta muidu näitas. Väike kuklapainutus andis talle harjumatult naiseliku ilme. Kas nende rangete joonte varjus, mida ta maailma silmadele näitas, ei olnud siiski nii külm? Laud kaunite silmade kohal, mis vaatasid uneldes üle laua, olid pooleldi langetatud. Järsku tuli puhkavatesse kätesse elu. Nagu küüned sulgusid nad ümber tikandi, silmade vahtides kella osuteid. Taas üks päev lõpule jõudnud. Kukal sirgus nii aeglaselt, et polnud peaaegu märgatav, ja endine leebe pilt oli kadunud. Ta tõusis kiiresti ja astus peegli juurde. Toas oli hämar, põles üks ainus peenike küünal, kuid ta kaunis nägu ja tugev kael kerkisid peegli tumedalt põhjalt esile nagu helendav pilt. Puhtajooneliste kulmude all särasid silmad rahulikult ja vaikselt nagu hulk tähti. Suu oli kindel, aga kaunite kaartega. Taas oli päev õhtule jõudnud. Tema parimast noorusajast. Väsimuse joon libises üle silmade ja suu, põgusalt nagu hingetõmme, aga samal hetkel oli endine trots tagasi. Tema mõtted viibisid seal, kus nad olid viibinud igal päeva hetkel, igal ärkvel öötunnil viimaseil nädalail, jah kuudel. Kas ta pidi saama sama saatuse osaliseks nagu ema, jah nagu kõik perekonna naised olid saanud, nagu oli ennustatud. Kas ta pidi nägema maad, aga mitte pääsema sinna? Ema saatus. Ta soontest voolas nagu jääkülm vesi läbi. Ema saatus. Jah, miks mitte? Ema oli suure piiskopi ilus tütar. Kui mitte rikas, siis jõukas ometi. Ja ikkagi. Vaesestunud ohvitseri, unustatud abikaasana, lõpetas ta oma elupäevad. Jääkülma võbinaga meenus Adelheidile ema viimane käesurve, ja viimased sõnad täis valu. Jumal hoidku sind, mu tütar, ja säästku sind minu saatusest. Aga mis õigust oli tal uskuda, et teda ootab parem saatus? Tema ema oli jõukast seisusest mõrsja, üle maa tuntud kodust, kuna tema ise oli üksnes võlgades ohvitseri tütar. Naeruks ja pilkeks oli ta. Nagu kõik perekonna naised ei saanud ta lahti arvamusest, et on midagi erilist, ilusam kui teised, targem, täiskasvanum. Ja ometi mõlgutas ta siin tavalise rumala naise mõtteid. Ei vähe sellest, ta arendas unelmat tähtedest. Et ta oli käinud ühe ainsa korra võimsas metsatalus, oli ta kinnitanud lootuse oma edevasse hinge. Kogu oma mõistuse lükkas ta siin kõrvale nii mõttetu unelma pärast, kui tütarlapse hing iial on võinud unistada. Ja siiski, kuidas saaks ta sellest unelmast vabaneda? Miks laulis mets nii sügavalt, kui ta seal eestoas istus? Miks ta oli tundnud end nii soojana ja võimeterikkana, kui ei iial enne, kui ta istus seal ja soovis, et tal oleks õigus vallandada sideverise käsivarre ümbert ja hoolitseda haavade eest? Miks ta mäletas paremini avarat, tamme raske varjuga õue seal talus, kui Borglandi õue, kus ta oli veetnud nii palju päevi? Miks ta mäletas vähimatki pisiasja, nagu männipuude leegitsemist kaminas ja mühinad palkseintes, kui õhtune tuul paisus. Korraga kadus peegel, silmad muutusid imelikuks, midagi märga ja sooja libises põske mööda alla. Ta pöördus järsku peeglist ära, võttis tasku rätiku välja. Tahtekindla liigutusega olid pisarad ja mõtted pühitud. Ning Preili Adelheid sirutas kukalt ja saavutas taas oma uhke hoiaku. Aga täna ei suutnud ta mõtete tugeva voolu pärast pead kaua püsti hoida. Kuklajoon mahenes taas ja pea vajus jälle longu. Kõik, mis temas oli sooja, südamlikku ja naiselikku, ihkas kinni pidada unelmat. Kõike, mis ta iganes oli kuulnud abielu varjukülgedest, armastuse valedest, oli ta kõik päevad kandnud nagu soomusrüüd kõikide soojade mõtete vastu. Külmalt ja rahulikult oli ta vaadanud igale mõttele armastusest. Ballide kavalerid ja saanisõitude lõbused rüütlid libisesid ta vaimusilma eest mööda. Iga suursugust kosimist oli ta võtnud tühja jandina. Kõik uhked härrad pidudelt ja tutvusringist olid üksnes kujud mängus, mis ei olnud tema oma. 20 aastat vana andis ta esimese korvi. Ta naeris selle mehe üle, südametult ja valjusti. Nii mõttetult kõlasid tema arvates mehe sügavad kinnitused. Hiljem oli tulnud teisi. Tal oli õudne sellele mõelda. Viimasena oli tulnud apteeker, vanaldane ja elatanud, aga rikas. Isa oli ta karmide sõnadega üle puistanud ja talle teatavaks teinud, et elu on raha ja mitte südame unelmad ja uhkus. Maru vihane oli ta olnud, kui Adelheid laskis apteekril minna. Aga apteeker oli hiljem tagasi tulnud. Ta luuras teda, küllap ootas, et vaesus murrab tema uhkuse ja painutab sirge selja. Ja abielluda tal kord vist tuli. Tädi Eleonore viletsa saatuse osaliseks ei tahtnud ta saada. Jah, nii oli ta mõtelnud ja küllap mõtles seda sama praegugi, kui valitses mõistus. Aga süda, mida ta täiskasvanuks saamisest saadik, oli külmana ja karmina hoidnud, oli nüüd löönud. Üks ainus kord, aga võbin läbis sellest ajast koguda keha. See oli sündinud tol õhtul, kui ta istus seal pimedas eestoas, kamina juures varjus. Ja mõeldes sellele hiljem, oli talle selgunud, mis tema varasemais mõtteis pühalikust sõnast armastus oli väär. Ta oli pilganud seda sõna, kuna see oli midagi, mis tõotas nii palju. Ent oma ja teiste kodudest ta teadis, et lootused sellele tõid kibedaid pettumusi. Sellel, mida ta nüüd endas tundis, oli väga vähe tegemist lootustega palju saada. Jah, kas ta võis oodata südamlikkust mehelt, kellel oli nii kalk nägu, nagu tollel kamina esistujal? Nõnda oli Adelheid parre mõtelnud ja võib-olla ise endas arvanud, et ta on selleski rohkem kui teised, et tal on parem ja mõistlikum arvamus. Aga kas ta ei tahtnud näha tänulikkust kõige tugevamais silmis, mis ta eales oli näinud? Ja kas ta polnud näinud naeratust kuldse särana üle näo libisevat? Naeratust. Säravamat, kui ta kunagi oli näinud, sest et see läks just üle selle näo. Kas ta ei igatsenud, et see naeratus oleks kord? Jah, palju kordi temale suunatud. Ja kas ta polnud näinud kaht tugevat kätt mängivat koeraga ja kuulnud hellitlevaid sõnu, mida sellele lausuti, ja näinud truud sõprust, mis säras noore silmist vastu vanale koerarojule? Vaene Adelheid Barre. Ta oli kohanud selle mehe venda, kelle välimus oli vallutanud väga palju naisi. Ja see mees oli isegi ohtlikum, kuna ta oli veel ilusam ja kuna temas näis olevat ustavat tavameelsust, mida vennas ei olnud. Adelheid juurdles ja heitles nagu palju teisi, et mõista ise ennast. Ta mäletas väga palju sellest õhtust. Siin oli tema vanaema alati rangelt väitnud, et kõige andestamatum maa peal on, kui inimesed ei rõivastu ilusast ja korralikult, seisusele ja varandusele vastavalt. Ükskõiksus nendes asjus on maailma suurim pahe. ja Adelheid ise oli kõik oma elupäevad nende sõnade järgi käinud ja viimasel vaesusaastail päevi ja öid vaeva näinud, et enda ja isa rõivaid laitmatult korras hoida. Siis istus ta seal Björndalil, kui perepoeg tormas keset rahu sisse metsikult rebenenud rõivaste ja kammimata juustega, täielikult vastupidine tema arvamusele kuni selle päevani. Ja siis arvas tema Adelheid siiski just selles mehes inimväärtust leidvat, nii et ta süda sellest ärkas. Palju oli tal olnud imestavaid mõtisklusi selle üle, aga ta oli jõudnud lõpuks arvamusele, et noormees on niisama ehtne, kui teised on võltsid. Ja seepärast oli ta just säärane, nagu tema Adelheid soovis, et inimesed oleksid. Preili Adelheidil oli oma vaist. Sageli oli ta kuulnud, kuidas teda oma ema perekonna verd naiseks nimetati. Ja kui seda öeldi, siis ta teadis, mida inimesed tagantjärele sosistasid. Nende naiste kohta räägiti, et nad on kõik pealt näha ilusad, pikakasvulised ja rühikad, targad ja kõigis asjus kõlbulikud, aga nende süda on külm ja nende uhkus murdmatu ning nad on oma meestele õnnetuseks. See pani jubedust tundma. Talle meenusid sõnad, mis tädiele on noore talle kord oli ütelnud. Perekonna naised on küll uhked, aga mitte külma südamega. Ja siis järgnes õudust tekitav, mis Adelheidile just nüüd nii rõhuvalt meenus. Nende uhkus on südames, oli tädi ütelnud. Seepärast võivad nad armastada üks ainus kord ja seda armastust ei suuda nad iial unustada. Kui nad hiljem võtsid endale teise mehe, siis ei sündinud see kunagi armastusest ning sellest tuli õnnetus. Seepärast polegi tema, tädi Eleonore, abiellunud, ütles ta. Ja Adelheid ärgu ka seda tehku, sest saatus, mis tabab neid kõiki, on niisugune, et nad ei saa kunagi abielumeheks seda, keda on hakanud armastama. Küllap perekonnas on kunagi olnud naine, kes on Jumala vastu nii rängalt patustanud, et nad on Jumalalt igaveseks selle karistuse saanud, oli tädi ütelnud. Adelheidi pea puhkas raskelt käel. Siis oli küll tema saatus, et ta pidi sattuma kokku mehega, kelles seda armus, mehega, keda oli võimatu unustada, aga keda ta ei võinud kunagi endale saada. Oli olnud tema saatus pääseda Björndalile vaid see ainus kord, et saada oma südame valu. Nõnda oli see siis temalegi juhtunud. Ja miks peaks tema oma vaesuses olema esimene naine nende seas, kelle sugulane ta oli, kes pääseb needusest? Teised tema soo naised polnud kuulu järgi tõstnud silmi kõrgemale, kui oli sünnis. Aga nüüd tema ise oli ta silmad liiga kõrgele tõstnud. Talupoeg, ütleksid nad tema ringkondades ja tõstaksid käed kohkumuses üles ning lööksid risti ette. Aga seesmiselt nad naudiksid tema langust. Nüüd sa valetad, Adelheid. See kostis nii valjusti ja teravalt läbi toa, et ta kargas püsti. Sõnad olid tulnud tema enda suust. Tema ausus oli nad esile surunud. Ta ajas end sirgu ja vaatas ringi, nagu poleks ta enam üksi. Jah, kordas ta vaiksemalt. Sa valetad. Kõigis oma mõtteis sa varjad midagi. Sa teed, nagu tegeleksid su mõtted ainuüksi armastuse ja saatusega ja vaikid täiesti maisest mammonast. Sa teed, nagu elaksid vanaema ajal ja teeskled, et sinu ringkonnad lasevad kuuldavale sõna talupoeg, kui sellest, millele sa mõtled, midagi tuleks. Ei, mu armas Adelheid, ta kõneles taas valjusti. Oli, nagu oleks kostnud vanaema hääl ja ta võpatas ja pigistas rahutult käed tikandi ümber. Sa tead väga hästi, et ajad on muutunud ja et sinu ringkonnas ohatakse paljudes majades vaesuse üle, ja sa tead, et aadel ja seisus ei loe enam, nagu mõni aasta tagasi. Sa tead üli hästi, et paljud kõrgesti sündinud preelidest oleksid õnnelikud, kui saaksid elama asuda vanasse tallu maal. Ja sa tead oma aimustest Borglandil ja sellest, mis isa pärast linnas oli kuulnud, et Björndal on väga võimas paik. Nii et see on vahest su oma uhkus, mida sa hellitad, ja rikkus. Sa soovid, et kõik, kes on sind sinu meelest kadestanud, elaksid kord üle päeva, mil sinu vaesus on pöördunud jõukuseks, ja sa soovid neile kibedat aega, kus sa võid istuda kindlalt, kui kõigi poolt ennustatud rasked ajad käivad üle maa ja nende endi. Ta tõusis pühalikult nagu kirikus, pani käed risti ja surus kõvasti kokku ning sõnad, mis ta sosistas, olid Jumalale. Ma tean, et tõstan silmad kõrgele. Ma tean, et Björndal on üks suuri kohti, aga ma ei teadnud vähimatki ja mulle ei tulnud sääraseid asju mõttessegi, kui tundsin tahet olla talle noormehele midagi. Jumal taevas, sa tead, et see on tõsi. Katsu mind, päästa mind ära kõigest sellest, mis teeb mind õelaks ja väiklaseks. Lase mind teda jälle näha, lase mind saada tema omaks. Lase mind näidata, et tahan olla ta naine, häil ja halbadel päevadel, kõiges, ja karista mind, kui ma ei jõua. Ta oli toolile vajunud, nägu tikandil ja käsivarred nagu krambis üle laua sirutatud. Ja ta sosistas edasi, palavaid, tungivaid palveid. Ilus auväärne Adelheid. Ta uinus elutoas pea lauale toetatud ja kogu tema uhke rüht oli kadunud. Ja kell, mis kord oli tulnud Inglismaalt, tiksus ja käis ning numbrilaual seisis ainult kaks sõna. Memento mori. Ja see oli ladina keel ning tähendas midagi seesugust, et peab surma meeles pidama. Aga Adelheidile oli see alati tähendanud, ole aus, sest tal polnud kunagi põhjust olnud seda olla. Ning seepärast oli see kõige valjem käsk, mille surmamõte temale pani. Ja kelmud kui käis ja lõi iga poole tunni järel oma löögid. Kell oli parajasti kaks löönud, kui välisukse lukus ragises võti ja major Barre astus sisse. Ta oli viibinud heal olengul, heade sõprade juures ja oli kergelt joobnud. Valvur oli tervitanud suure au avaldusega, kui ta mööda vaarus, ning kõik maailmas oli nagu olema pidi, kui see välja arvata, et ta oli näinud tuld oma aknas. Ja see oli niivõrd ebatavaline, et tundus hädaohu ette kuulutusena. Ta oli tulnud ja ümisenud vana head viisikest Saksamaalt, ajast, kui ta oli seal võidelnud, ja näinud siis tuld, ja veel elutoas, kus seisis ta enda voodi. Kui see oleks vähemalt olnud tagapool Adelheidi toas. Adelheid oli ju viimasel ajal äärmiselt tujukas olnud. Ettevaatlikult tavas ta ukse ja sulges selle ülearuse kärata. Ohoo, ta oli oma tikandi juurde magama jäänud. Siis oli ta apteekri asjus mõistuse pähe võtnud ja kiirustas tikanditega. Majoril oli väga kerge kõike heaks pöörata. Ta polnud sügav inimhingede uurija, kuid tal oli tugev külg ärrituda üpris vähe inimeste vigade üle ning leida kiiresti kõiges midagi, millest rõõmu tunda. Ja tal olid võib-olla omad põhjused teiste üle rõõmustamiseks, sest ise endaga oli ta väga vähe rahul. Jõulud olid varsti ukse ees. Rahaga oli armetult kitsas ja ajad olid halvad. Mitte ükski ta paljudest sõpradest ei olnud talle sõna saatnud, et ta on tänavu jõulupühiks tere tulnud. Major tundis õudust nende jõulude ees. Adelheid halvas tujus ja jääda siis jõuluks koju vaesuses ja üksinduses. Ta heitis tütrele pilgu ja haletses teda võib-olla veidi, ent temas polnud püsivat paika säärastele tunnetele. Tal oli kiri. Ta sai sageli kirju, sest tal olid mõned vahendused maal elavaid ohvitseridelt, millest tal olid oma väikesed sissetulekud. Seepärast rebis ta kirja lahti, kuid ta nägu muutus seda lugedes mõtlikuks.
Adelheid,
ütles ta paraja häälega. Tütar kargas üles ja vahtis segaselt ringi ning riivas silmadega kellaosuteid. Need näitasid peaaegu pool kolm. Naine, nagu ta oli, ei oodanud ta isa karistavaid sõnu magama jäämise ja asjata tule põletamise eest, vaid võttis ise enne sõna.
Kas sa tuled nii hilja?
Hääl on tütre, aga sõnad ema omad, vastas major heatujuliselt. Adelheid hõõrus silmi ja vaatas isa endaga rahul olevat nägu. Ta oli parajasti unes näinud, et ta rääkis isaga, et nad võiksid jõuluks Borglandile sõita, sest suvel oli neid korduvalt sinna kutsutud. Kuigi see võis olla ainult viisakuse pärast, oli neid ometi palutud ja kui neil polnud mujale minna, siis võiksid nad ehk Borglandile sõita. Nähes isa hea tahtliku nägu, arvas ta, et võib seda talle väga hästi kohe ütelda. Major köhatas vahepeal sügavasti ja nimetas, et on kirja saanud.
Jah, vastas Adelheid, seda ma ju tean.
Arva ära kellelt, ütles isa. Adelheid mõistis, et see ei saa olla tavaline teenistuskiri, kui isa võttis seda sel kombel. Ta meenutas mõttes kõiki, kellelt muidu oleks võinud kirju tulla, aga ei leidnud kedagi.
Kas ei oska?
Ütles isa lõbusalt.
Ei, vastas tütar. Ent samal hetkel läbis teda jäine mõte. Kas see on Borglandilt?
Hingatas ta esile.
Pole pahasti arvatud, vastas major.
Adelheid sulges silmad ja saatis mõtte üle sigaviku taevasse. Kas ta polnud seda jumalalt täna õhtul palunud? Kas oli nõnda, et siiraid palveid võeti kuulda? Ent ta kisti ruttu oma mõtetest, sest major ütles lõbusa naeratusega, et ta võib veel kord arvata.
Ei, Adelheidil ei olnud rohkem kohti arvata.
Ta peavajus väsinult longu ja talle oli täiesti ükskõik, kust kiri oli, kui see polnud Borglandilt. Major ei mõistnud küll seda üleminekut sädelevalt elevuselt mustale ükskõiksusele, aga kui ta järele mõtles, siis ei tähendanud see võib-olla nii palju Adelheidile kui temale. Ja võib-olla ei taha Adelheid seda kuuldagi võtta ja mida ta peab tegema, kui tütar ütleb sellele puhtalt ei, mis kirjas seisab. Ta langetas pea ja kiri tema käes muutus närbunuks.
Tegi major. Kell on vist varsti kolm ja kui sa ei taha mõistatada, siis ma ütlen ise. Kiri on ainult vaeselt, vanalt klingelt.
Major vahtis kirja, et leida ridu, mida ta otsis, ja see säästis teda vapustavast vaatepildist. Adelheid muutus täielikult.
Klinge, sosistas ta.
Jah, ütles major ja vahtis otsides kirja.
Ma tean küll, et sa pettud, aga sul tuleb alistuda. Ta on mu vana hea sõber ja relvavend ja meil ei ole sel korral valikut. Rasked ajad, vähe raha, vähe seltskondlikke olemisi, me peame sellega leppima.
Adelheid oli ennast kogunud ja hääletult toolile tagasi vajunud. Pea püsti, nagu tavaliselt, aga käed nii kõvasti kokku pandud, et sõrmenukid valgendasid. Major luges talle kirja ette. Selles kutsuti neid jõuluks Björndali. Lõpus seisis, kuidas nad peavad oma reisi jaotama, et külmaga kõige paremini edasi jõuda. Nad võiksid ka Björndalilt hobuse saada, aga siis tulevad neil teel pikad igavad puhkeajad. Seepärast on parem, kui nad võtavad hobuse vahetuskohast vahetuskohta. Ja viimasesse vahetuskohta tuleb neile Björndalilt hobune vastu. Nad võivad viia vastuse kaupmees Holderi juurde, siis võetakse see ühes, kui Björndali hobused järgmine kord linna tulevad. Adelheid polnud jõulude vastu vähimalgi määral valmistunud, enne kui tuli Klinge kiri. Seepärast oli nii palju, mis tahtis pesta ja veidi õmmelda ja parandada ja triikida, aga kõik, mille kättevõtmine talle muidu jubedust valmistas, läks nüüd ime kiiresti. Ja jõulueelsed päevad olid täis südame põksumist ja õnnetunnet nagu tema parimail lapsepõlve aastatel. Hobuse kuljustel oli tookord nii rõõmus kõla, kui nad kõlisesid teel jõulukülas käigule. Ja Adelheidile polnud need veel kunagi kõlanud, nagu sel hommikul, kui hobune astus esimesed sammud pikal teel.